Qohira markazidagi Tahrir maydonidan 1 chaqirim narroqda yashaydigan o'zbek talabalaridan biri Muhammadali fevral inqilobidan 4 oy o'tib, yana ayni maydonda yuzaga kelgan to'qnashuvning shiddati kundan-kunga oshib borayotganini aytdi.
Kundan-kunga odam ko'p bo'lib, aslida ko'p nima bo'lyapti, lekin faqat asl Tahrir degan joyda bo'lyapti. Boshqa hech qayta hech narsa bo'lmayapti. Oldingi kun 16 ta mashina qo'yildi, kecha 35 tacha. 1,5-2 mingga jarohatlangan bo'lib qoldi.
Deydi Qohirada yashayotgan Muhammadali. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Tahrir maydonining atrofi politsiya va faol namoyishchilar tomonidan o'rab olingan hamda xorij fuqarolari Qohira markaziga o'ta olmayaptilar.
Misrlikdan tashqari boshqa hech kim borolmaydi u yoqqa. Atrofini to'sib olishganda, faqat arablar o'tish mumkin bu tomonga, boshqalar borolmaydi. Biz chekara tomonda nima qilamiz? O'zbek, nima, tojik, qirg'iz hammas. Lekin bu tomonga ta'sir bo'lmayapti. Ta'siri bo'lgan narsalar qimmatlashyapti sekin-sekin.
Dedi Muhammadali. Bu gal Misr matbuoti maydonda sodir bo'layotgan voqealarni faol yoritmoqda deya qo'shimcha qildi o'zbekistonlik talaba. Norozilarga qarata politsiyaning kuch ishlatgani, yoshoq qizuvchi gaz qo'llagani aks etgan kadrlar davlat televideniyasi orqali ham tez-tez berilmoqda. Mana 4-chi kundirki, Husni Muborakdan qolgan hokimiyatni egallagan Misr harbiylaridan norozi bo'lib, Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Xorij matbuotiga so'zlagan qohiraliklar esa hukumat harbiylari hibsga olgan namoyishchilarni elektroshok bilan qiynoqqa solgani, ayollarni kaltaklagani, politsiya uchastkalarida ayrim yosh qizlarning bokiraligi tekshirilgani haqidagi holatlarni gapirib bermoqda. Yaqinda Husni Muborakning 30 yillik hukmronligidan qutulgan misrliklarning ko'nglida uning qo'lida 20 yil mudofa vaziri bo'lib ishlagan Misrning iqtidordagi harbiy kengashi rahbari Field Marshal Muhammad Husayn Tantavi boshchiligidagi rahbarlarga nisbatan ishonchsizlik tug'ildi va yana qattiq noroziliklar yuzaga chiqdi. Bu hukumat xalqqa foydasiz hukumat bo'ldi. General Tantavi iste'fo berishi kerak. Biz bunaqa ahvoldan charchaganmiz. Armiya bizning hozirgi muammolarimiz uchun javobgar. Endi biz maqsadga yetmaguncha bu maydonni tark etmaymiz, deydi Taymur Saloh. Ammo qohiraliklar orasida bu galgi namoyishlarni quvvatlayotganlar bilan birga mamlakat yana notinchlik iskanjasiga tushib qolayotgandan xavotirga tushganlar ham ko'pchilik. Muhammadali shu kunlarda vahimasi qohirani tutgan bu to'polonlarning asl sabablarini ko'pchilik aniq tushunmayapti deb hisoblamoqda. Bu galgi norozilik namoyishlari Qohirada yurgan markaziy osiyolik o'zbeklarda ham u qadar qiziqish uyg'otayotgani yo'q. Aksincha ko'pchilikning bundan biroz norozi ekanini aytadi suhbatdoshimiz.
Ko'pchilik o'zi bilan ovora. Ko'pchilik masalan ishini to'xtatmasdan ishlagisi kelyapti. Hali yana ko'tarilib kelsa ish to'xtab qoladi deb qo'rqishyapti bir xil ko'plar ham. Keragi yo'q deyotganlar ham bor. Har xil fikr bo'lyapti.
Deydi Qohirada yurgan o'zbeklardan biri Muhammadali. Shu yilning yanvar-fevral oylaridagi namoyishlar chog'ida Qohiradagi ayrim talaba o'zbeklar bu jarayonni bevosita kuzatgan, Tahrir maydonidan turib ozodlikning jonli muloqotida jarayonni so'zlab bergan edilar. Ozodlik ulardan ayrimlari bilan bilvosita bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, lekin bu talabalar bu safargi namoyishlar xususida suhbatlashishga ro'yxushlik bermadilar. Zero Misrda fevral inqilobi ro'y bergan va undan keyingi kezlarda bu davlatda tahsil olayotgan talabalarga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan bosim bo'lgani, bir guruh talaba Toshkent aeroportida qisqa muddat hibs qilingani mamlakatdagi mustaqil manbalar tomonidan xabar qilingan edi.